Sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Nang piwulang wingi, dhewek wis sinau bab Gusti Allah ngrubah jenenge Yakub dadi Israel. Ngubah jenenge kuwe tegese ngubah sifat lan atine. Yakub sing tegese tukang ngapusi dadi Israel sing tegese pangeran Allah. Israel uga jeneng sawijining bangsa. Wujud sekang janjine Gusti Allah maring Ibrahim, Ishak lan Yakub. Bangsa Israel lair sekang rolas anake Yakub. Sekang kono Gusti Allah ngendika bakal teka sang penebus. Kiye jenenge kerolas anake Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Yusuf, lan Binyamin. Dina kiye dheweke bakal sinau cerita anake Yakub sing kesewelas yakuwe Yusuf. Kitab Purwaning Dumadi pasal 37 ayat 2 sampai 14. Terus disambung ayat 17 sampai 34. Iye ceritane keturunane Yakub. Yusuf nalika umur 17 tahun dadi esinom banget, dadi tukang angon wedhus gembel bareng karo sedulur-sedulure, anak-anake Bilha lan Silpa. Keloro bojone ramane. Yusuf ngomong maring ramane bab kejahatane sedulur-sedulure. Israel wis nresnani Yusuf ketimbang anak-anak liyane. Merga Yusuf anak sing lair wektu Yakub wis tua. Dheweke ngongkon gawe jubah sing paling apik. Sawise sedulur-sedulure weruh, nek ramane luwih tresna maring Yusuf ketimbang kabeh sedulure, dheweke dadi pada sengit maring Yusuf, ora pada gelem takon sing ramah. Sawijining dina, Yusuf ngimpi. Ngimpine dikandakna maring sedulur-sedulure. Sekang kono, sedulur-sedulure luwih sengit maning maring dheweke. Jarene, jajal rungokna mimpine nyong sing tak impek nagiye. Nyong karo kowe agi pada nang tegalan, njiret tumpukan-tumpukan gandum. Banjur tumpukan gandum inyong ngadek jejek. Banjur teka tumpukan-tumpukan gandume wong pada ngubengi, lan sujud nyembah maring tumpukane gandume nyong. Sedulur-sedulure pada ngomong, apa kowe kepingin dadi raja kanggo sedulurmu kabeh? Sedulur-sedulure dadi sengit banget maring impene lan omongane Yusuf. Purwaning Dumadi pasal 17 tekan pasal 34 ayat 17. Yusuf banjur nusul sedulur-sedulure nang dotan. Sekang kadoan Yusuf wis dideleng nang sedulur-sedulure. Sedurunge Yusuf gotul, sedulur-sedulure ngrencanakna kanggo mateni Yusuf. Dheweke padha ngomong, "Delengna tukang mimpi wis teka. Ayuh pateni lan cemplungna mengjero salah wijine sumur. Banjur kandakna nek dipangan kewan galak. Mengko awake dhewek bakal ngerti kepriwe kedadeane impene kuwe." Bareng Ruben krungu sing kaya kuwe, dheweke kepingin ngeculna Yusuf sekang tangane sedulur-sedulure. Dheweke ngomong, "Aja nganti dhewek matenilah. Aja nganti ngutahna getih. Cemplungna bae dheweke mengjero sumur sing ana nang tegalan kiye. Nanging aja dikapak-kapak kena. Maksude ben dhewek bisa nulungi Yusuf sekang tangan sedulur-sedulure lan gawa balik mengramane. Nembe bae tekan nang ngarepe sedulur-sedulure, dheweke nguculi jubah Yusuf. Jubah sing apik banget sing dienggo kuwe. Banjur dilarak lan dicemplungna nang jero sumur. Sumure kuwe esat ornana banyune. Banjur dheweke pada jagongan karo madang. bareng dewek padha ndengangak keton kang kaduan kafilah bangsa Ismail sing teka sekang Gilead. Untane padha momot damar, balsam, lan damar ladan. Arep digawa meng tanah Mesir. Yehuda ngomong karo sedulur-dulure. Untunge apa nek adine dewek dipateni lan ngumpet nagetiye. Ayo didol bae meng wong Ismail kiye. Aja dikapa-kapa kena. Yusuf tetep sedulure dewek. Kulit daginge dewek. Sedulur-dulure ngrungokna apa sing diomongna. Pas ana sedagar-sedagar Midian lewat, Yusuf dientasna sekang jerone sumur. Banjur didol mari wong Ismail kuwe. Payu 20 sikal perak. Yusuf digawa meng Mesir. Bareng Ruben balik meng sumur kuwe, Yusuf wis ora nana nang jero sumur. Jubahe banjur disoek-soek lan balik meng sedulur-sedulure karo ngomong. Bocah kuwe wis ora nana, meng endilah paranku. Pasal 37 ayat 31, dheweke njiot jubah Yusuf lan nyembleh wedhus, jubahe banjur dicelupna meng getihe. Jubah sing apik banget kuwe dijujugna maring ramane karo diwelingi. Kiye sing ditemokna jajal ramane teliti disit apa jubah kiye duweke anak ramane apa udu. Bareng Yakub neliti jubah kuwe, dheweke ngomong, "Kiye jubahe anakku. Anakku wis dipangan kewan galak. Mesti Yusuf wis dimangsa." Yakub banjur nyuwet jubahe nganggo kain kabung diubetna nang bangkekane. Dheweke nangis pirang-pirang dina merga anake kuwe. Kitab Purwaning Dumadi pasal 39 ayat 1 sampai 23. Ana dene Yusuf wis digawa meng Mesir lan Potifar wong Mesir abdine daleme Raja Fir'on. Punggawa pengawal raja. Tuku dheweke sekang tangan wong Ismail sing gawa dheweke menganah. Gusti Allah nunggal karo Yusuf. Dadekna Yusuf wong sing kasil nang saben penggaweane. Yusuf manggon nang umay bendarane wong Mesir kuwe. Bareng bendarane ngerti nek Gusti Allah nunggal karo Yusuf lan kabeh sing digarap asile apik, Yusuf disenengi nang bendarane. Didadekna pelayan. Dipasrai kuasa kanggo umae lan kabeh sing didueni bendarane. Sawise dheweke aweh kuasa maring Yusuf kanggo ngatur sekabehane, Gusti Allah berkahi umae wong Mesir kuwe merga Yusuf. Gusti Allah berkahi kabeh sing dadi dheweke, sing ana nang umah uga sing ana nang ladang. Kabeh dipasrana maring Yusuf. Karo bantuan Yusuf, dheweke wis ora usah ngurusi apa-apa maning, seliane panganane dheweke. Yusuf kuwe kelakuane apik banget lan ganteng. Bareng wis pirang-pirang wektu, bendarane wong wedon naksir karo Yusuf lan ngomong, "Ayo turu karo inyong." Ning pasal 39 ayat 8, nanging Yusuf ora gelem lan ngomong karo bendarane wong wedon kuwe. Karo bantuane nyong, bendarane ora perlu ngurusi apa-apa maning sing ana nang jerone omah kiye. Kabeh wis dipasrana maring kekuasaane nyong. Malah nang omah kiye kuasane ora luwih gedhe sekang inyong. Ora ana sing ora dipasrana maring inyong seliyane kowe. Merga kowe bojone. Ora mungkin nyong lakoni kejahatan sing gedhe kaya kiye lan gawe dosa maring Gusti Allah. Senajan saben dina bendarane wong wedon kuwe ngrayu Yusuf, Yusuf ora ngrokena rayuane, kon turu bareng sepeturonan karo dheweke. Sawijining dina, Yusuf mlebu mengumah arep nyambut gawe. Nang jero omah ana wong siji. Bendarane wong wedon nyekeli klambine Yusuf karo ngomong, "Ayo turu karo nyong." Nanging Yusuf ninggal klambine nang tangane wong wedon kuwe. Lan mlayu menjabak. Bareng bendarane wong wedon weruh nek klambine Yusuf ana nang tangane lan Yusuf mlayu menjaba, wong wedon kuwe banjur bengok-bengok nyeluki kabeh rayate lan ngomong, "Delengno, wong Ibrani sing digawa mengeneh mengumahku ben nyong dienggo dolanan. Wong kuwe medheki nyong, arep awor turu bareng nyong." Nanging nyong banjur bengok-bengok seru banget. Bareng krungu nyong bengok-bengok seru banget, klambine ditinggal nang nyong banjur mlayu metu. Klambine Yusuf disogna nang sandinge, tekan bendarane bali. Omongan kuwe uga sing diceritakna bendara wadon maring Potifar. Jarene, abdi wong Ibrani sing kowe gawang eneh kuwe, teka maring nyong, arep nyembranani. Bareng inyong bengok-bengok seru banget, ditinggal nak lambine nang inyong, banjur dheweke mlayu menjaba. Sawise bendarane krungu apa sing diceritakna bojone kaya kiye kaya gue, inyong diperlakukan nang abdine gue, bendarane kesuh banget. Yusuf dicekel dilebokna maring penjara, papan kanggo nahan wong-wong kang gawe salah maring raja. Kaya gue Yusuf di penjara, nanging Gusti Allah bareng karo Yusuf. Dilimpahi kasih lan setia sekang Gusti Allah. Yusuf dadi kesayangane kepala penjara. Kepala penjarane masrahna kabeh tawanan nang jero penjara gue maring Yusuf. Lan kabeh penggaweane sing kudu dilakokna. Gusti Allah bareng karo Yusuf lan kabeh sing dilakokna digawe sembadak karo Gusti Allah. Yusuf masrahna atine marang Gusti Allah. Mulane dheweke ora seneng karo kemurtadan, nanging seneng karo sing adil. Kaya dene leluhur Ibrahim, Yusuf uga percaya karo janjine Gusti Allah ngenani sang penebus sing bakal mati kanggo ngampuni dosa keturunane Adam. Gusti Allah negesna, nek Yusuf kuwe wong sing bener. Yusuf percaya maring sabdane Gusti Allah, lan merga imane. Gusti Allah ngebeki atine Yusuf karo kepinginan lan kuasa kanggo ngalahna dosa lan urip sing bener nang dunya sing jahat. Sabdane kitab suci, pada medheka maring Gusti Allah, lan kiyambake bakal medheki kowe. He, wong-wong kang gawe dosa, resiki tanganmu, resiki atimu wong-wong sing atine cawang. Asorno awakmu nang ngarsane Gusti Allah, dheweke bakal ngangkat kowe. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dinaksiki. Pendane mengkonek Rika wis padang ruokna program kiye. Terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur semene disit Gusti Allah berkahih. Moga-moga anak kelodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.